Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Matondo bina bisika nyoso bembe baka masamu kulanda bantango na bitu ndinga ki Kongo konsomu siyara Afrika kena ntola kinzonzolo. Nankufu na yao, beta tubila ntete mvita kena kuluta na ndamba esete antoto na bitu wa Kongo Kishasa. Pidi banza, yanti ya mege kamle katuwa na kubaka, sabu na kufutula ngemba na kati ya Kongo Kinshasa wana penti ya Rwanda. Na meta dila bisalo kupono na kivu yanti, batu wa mezabana ve, kena kukatula bizizi. Baluza yusu bima mutina mutindu, ya batu wankaka kena kusuza kunyoni na bita bimfumu kena kutula, jambu ya kena kumona na mingi na tikitoki ya kabage, mwenga, todia kanakale, kasa toko mutindu yai, bapulusu meza bisati, batatani na mutu nyosu. Kaka na bantu wangabit kena yao, ya kieleka bita losi ya disu na kizunga sankuru, wapi ya melunga bubi ya kitizwa sabala musi, ya masa kena kubasika na lusi sambu bwala kimfumu na nima ya bangonda kumi. Batata bambama, ya kile nkufi ya bantu wangabit kena yao, kasisamu na kuzabanda na yao, beka tulatafidwe makutu. Mbote deka na bisika nyoso beke na kulanda bantu wangabit na ndinga ki Kongo, beke mingi na kulanda betu na mbanda Kisangani. Biza pisaka yao buwala mwesu na Kivwazulu. Mevutuka diaka na maboka bimpumbu la M23 nyosu ya ina nima. Kunona ya ngolo na kati ya makesa ntoto na betu wa Kongo Kichasafu na pibimvuka ya bimpumbulu ya kena ndambu na Kivwazulu. Kunona ya nkaka ya kena kuluta na bandambu zuli ya kena tikitwa ya masisi mingi na munjonga ya Karenga ya kena mfinda nti kwa Virunga buwala diaka na kilo Lirwe ya kena nzila ya Kinchanga. Na nzila yai, mfuma nti mbuta filichu zikidiso laka na kintete na nganda vyo anjili awa na mbanza Kinshasa ti mama April, NS, ya kena kutalaka mama Lukengelo na nti yai ya Amegeka. Na zula meza, mvita kena kuluta na damo esete anti na beto ya Kongo Kinshasa. Mingi kimbeni, ya kena kati anti na beto avu wanapenti ya Rwanda na nima mbanza Kinshasa ya kieleka ntuma yai anti Amegeka kuendaka na mbanza Kigali. Sabu na kusolula timbuta Paul Kagame. Betu tubila ntangu yae kuyoka matia ya nzwa baka na kuteka kabima na kukutana ya babalabala okombanma mpe balabala Gombe awa na mbanza Kinshasa. Nzwa kena zina ya Super Marché Hyper Psaro mpe na kutuba bisada nkaka ya kile sika mosi ya baka na kuyoka kabima tia ya bafu waka mbote mbote tia yinave tala kikuma ya salakati ya kile kanzo yena kuzika. Sabna metadela bisalu ya kuyilama sabna kuponama na kilumbwa makumizule ya ngona kikuiza na kivu yanti mwaba mambu yambi ya mebanda na kusalama. Mingina batikitoa bonso kabare mwenga todia kakale ntsangu ya mepesama na bimvu kankangu. Kuna baki ya na kukatula bizizi baloza yisu mpebi mamutina mtindu ya batu wankaka kia na kususa kundwa nina bita bimfumu na yao ya kiba pulusu metelema sabna kutubati batatandina mutu nyoso. Na ntsangu yae Jude Bilanda ngeso la katinku na beto Emmanuel ela meji wa kabidi.
Yantete na territoire ya Kabare wapi société civile kezabisati kukotisa kubanga nampi kupusa bantu na kunwana kesalama na ntangu yai ya kampanye ya kuponama. Yankaka na territoire ya Mwenga na ya Kaleye baifiji ya bakandida tibima yankaka kele ya kupasuka na bisika yankaka. General Roger Isio, metu bande, mpulusu ya Sud Kivu kesala kisalu, mpila yoke lomba, sambu kupona maluta mbote. Sambu na kubumba, bantu yonso ke pesa maboko na kisalu ya kupona ma. Bakandida, mkangu ya takuenda kuvote, babilo ya voti na bisika ina, ba utasangisa ba voti yonso. Yoke le kisalu ya ngolo, mpulusu fweti sala. Beno zabande, siku ya kupona ma kebu ya ngolo, mambu yonso ya imbi. Bonso kubuya kuwa bantu ya nkaka, tompi kutina bantu na vita tompi na kunana.
Na kizunga mani makuna ya kile ndinga epise kopa dibuna katolika, mingi ya diosezi ya mbanza Kindu ya melomba na bambuta politiki na kutula ngemba na ntungi yai ya bisalo kupona na bao kubuya bandinga nkabwana epise kopo François Abeli Moya, Muchapa na Kinzonzolo ya Florence Kizalunga ya Irene Mboma kina kutendula.
Aujourd'hui nous avons eu l'honneur
Bobo yayi beto me baka lukumu ya kutuba njinga mosi na bakandida samu na kulongisi na bau na pila nde kupona makusa sama na mbanza ya kindu pena kizonga manyema na mutindu mosi ya mbote pe ya ngemba kupona makufonda venta ngumosi ya mubulu mutindu bake tubaka nde repetition kele mere ya science kupona make kuisaka pe ya uke lutaka kansi kupona mayango na ntola na yahu ke fonda kantete kampanye elektoral yahu lenda kufonda ntamu mosi ya mpa Si, kanaba umele fuka vena bansiku to kanaba umezi tita veba nkadilu ya nkaka ya betu bantu ya ulenda kusalama vende bakandidaba kusatuba banjinga ya kesi ya misa kimbeni ya kesi nga nzingulu ya kimvuka pe kuwakana ya bankangu bambeni samu na bangindu kansi veba mbeni ya luzingu manyema kele vena mfunu ya kunokisa jaka menga mutindu ya salamaka na ntangu ya kusonikisa bankumbu ya bantu tapona beto keso dila nde bakandidaba kusala bisalu na bau ya politiki na ngemba nyoso
En toute quiétude.
Kasina kivuazulu mingi na mbanza bini ya vwana pena butimbo, batu wakena kuzola kundwani na biti ya bantu mankangu, baondeke na kulutaluta samu na kusulula tinkangu. Kasi ata mbuta musive, ya kena kusulula kundwani na titi ya mfumu yanti, meluta ntete kuna, ntangwa maksial papi mukeba, nange pol matindo.
Ya kilika folke koso usira Afrika, babala bala, bifulu ya nkaka ya mbanza mefuluka na bifanusu ya bantumi pesa mazina na bau samu na kuponama kuna na beni na kilumbu ya iya ya luyentuku ya kutelemisa mabanza ya bantufeti kupona bau kaka na kati ya mbanza ketambula diaka matoma ya ikele na kubula miziki na kutanga mazina ya bantuina bantu ya nkaka kele na kuluta na konso lupangu samu na kupesa mazina na bau lukengulu ya kutombula insi kele ngudi ya mambu bau kele na kutubila na mbanza za Butembo kile kaka mutindu musi baladio ya mbanza mingi mebalola manaka na bau samu na kutubila mingi mambo ya bantu mepesa mazina na bau bonso bantu moya nkangu folken konsumusera Afrika beto zebisande tina kilumbo yai mutumusi ve na kati ya bantu ila mepesa mazina bonso mfumu ya inti mekuma na beni ti Butembo
na mbanza kalemi madija kile mingi batu wankaka kena kususa kukuma bantu mankangu Tojaka bakalaka mbula matadi na bisika mutina mtindu ya kilika baondeke na kuchinga mbongo ya fwete kukatuka na bimvuka na bau ya politiki bayankaka jaka kena kubongisa ntete manaka na bau samtibaba ndana kusola tinkangu. Ntangwa chese samna kizunga sankuru mingi samna nkangu ya kena kuzingaka na lusa mbobu wala kimfumu na nima bangona kumi ya kuzengana ya kemasa rejidezome banadiaka samna kubasika ya melunga bubia kitesu samposo mosi Irene Mboma na mutindu ya nkuna beto estek ndala fina zabisa kange
mbanza ya lusambo mekuzwa jaka masa ya bunkete katuka sabala mosi Alphonse Tibuabu antwadisi ya santa ya rejidezome zabisa nde bisalu ya nkaka kusalamaka samna kubongisa pe kupesa masa na nkangu beto kena kupesa masa na nkangu na nzila ya forage kansi bisalu kena kusalama ntete metuba yanji kubasika ya masa ya bunkete tekena kupesa jenga mingi na nkangu ya mbanza ya lusambo. Ba umeza bisa tiba kile na jenga mpamba ve, ba uvuandaka kunu wa masa ya mabulu, ya vuandaka kupesa ba ubimbefo lokola fievo tifoidi to pulu pulu. Samu na kupesa inso na konso jibuta na kubaka masa ya bunkete, rejide zome tula jinaka mosi ya kubaka kamasa. Ya ukele basika konso kilumbu katuka na ntangu ya nsambo ya suka, chiku na ntangu ya ivwa, Peja kabanda na ntangu kumina iya, chiku na ntangu kumina nana ya nkokila. Kisonga nde mbala zole na kilumbu mosi, pe bantuke futa mbongo kama zole ya fan kongole, samu na bidon mosi ya balitre kumi, pe mbongo kama tanu ya fan kongole, samu na bidon ya balitre makumi zole. Beno simba nde lokola biselu ya kena kusalama mema na ntete ve, kubasika ya masa ya bunkete na lusambo, takusa sala nkaka ya ntangu nkufi, metuba ntuadisi ya rejidezo.
Na mbanza Lubumbashi samu na kumanisa kiadi, kizizi ya salamaka samu na kumanisa ngo, na ntola ya nzo na zina lipamu, mingi na balabala muze kabila, batu ubukaka yao na kizole, ya mposa betikina yao, bake na kufunda bandimi, ya nkaka, ya mwadi bundu mosi ya nzambi, ya kena kateka masaka na kumina nekse kuna, na mbanza Lubumbashi, ya kileka bumbwanzi ya salamaka na meso, ya batu nyoso na mwini, Jambu wa mepesa kubokota mingi na ndambu wa nkangu, penganzi na ndambu wa mbula matadi ya kizunga. Na nyoso bavu wanaka batu hii kuafedi na kubika na kutuba ya jangandu mutu nangeso lakati yandi.
Yakele batu sambanu batata iya na banketo zole mekufuwa yao. Banyoso vuataka bamvwela ya pembe, ponda na lele ya kuleo ya ngoto leopar, baka ngaka na intu. Tangu kaka bakumaka na kisika hina bavondaka bukila kana tama plus afdel. Na lutuadisu ya ntuma na bau, zole kati na bau kumaka na zulu kisika kevondaka kitumba ya nkosi ya mbanza. Kiadi, martu na maboko samu na kufuwa kitumba ngo, na ntuala ya nkangu hina sudikaka vedi ambu yae. Kaka na ntangu ngo, bayai vondaka na inti bandaka kusambila bampeve na bau. Na manima kufuwa kitumba ngo, baku izaka tula na kisika ngo kitumba ya nkaka kasi ya ngo. Betu zabaiti, batu yalu yalu ketelaka lukengulu kumaka na kisika ngo, baka nga kabau peba nataka bau ti na fumu ya ntete ya kizunga to gouverneur. Ntuma ton fumu na bau, kuizaka tubati ya kele nzambi mutumetinda bau. Kitumba ina ya tama vondaka na mpevi ya imbi, vondaka salati ba mfumu ya kizunga Salambo TV. Nachuka fumu ya kizunga Mbuta Jacques Yabula, sepe la Kanadia Mbwangove, pendi pesaka insu wa banata bau na nzozuzi.
Matondo mingi na bisika nyoso beme katua na kulanda bantongo na bitu na ndinga kikongo, na lusadusu ya Jean-Noël Mukondo ya vwana pe Polidor Basunga, beto konsumusia Afrika me katua na kumanita bantongo yei.